Dre Democracy. فرنسای پرزیدنتی هارا ایمانوئل ماکرون فلت نمیکنه نمگان سو دومی سگلی پارتی سیاسی لکه سنجرو یوم تن مولت ل گنم دکا خیست نمی نموته مارین لپن نمسلا ادو فلتم ته بکتابی یسی دی باسو قفامی ولدا اروپا کی سایو بی یفی تو باسو فی ملت ماکرون کنه نمان تنا یاد سونین قبو وریاد بی توک مگات باس قبو فلن دنیا رت مو موجر لنون فرنسا يتونني افريكا في الدنيا يو مالفيد كيسمتو يو الربا كتارا كيسفاني موامو جراجاتو ميقر قبينا موسان ديريسا
باركي سجر كما لما فقودة توربا كيسا بيوتا الدنيا رجران صدوما والكيسا في لنون پريزدانتو ماجي جيساما اكم في لنو يونايتر ستيس كان الالشي قداني تكن ناماتوري في لنون پريزدانتو ما فرنسا توربان دورغو ياد البتا جيساامي كان نين كيسا توكو فلانو پریزیدنتو ما که فرانسای که برکنه که بیوت برار را عده گود ایک قلبی امت دنیا هواته پارتی بیتی مرگلی لیسوف سبون امت تیچی چور را که درگو میچتر ماتن مرین لپین یو فلتمن فرانسای گم تا اروپا که سا باسنی گم تیچ دیگو جرمه دوبتا ماوان تریفی کنمالیز مرین لپین بکتو تا فلال چه گاری اکنگ امنی توی ماما garu kan ilalcha siyasa giddu gale sa qaban Emmanuel Macron injifatani yaddo sanat tsumura godan oge saban kif minister dinagde katuran Macron kan ilalcha siyasa gama bitaste gama mirga lelisne party en marche jedamu barakuma lamafku da ja dabre kana unde sani presidentuma fransaif dorgomitti senan Macron ilalcha le pen qaban irafallatti hidata faransai gamta europa olin qabru jabe sufi biyota golina euro ke sejran giddu tariro jabe sudaf nama fedi qabani namni kun amandura dorgommi siyasati nirmati male jerqabu marra gaumsa siyasa agar sisani jiran Marine Le Pen silaatu injifatan tae faransai gamta europa ra adaba sufi malaka euro tin fayedamu dabsi sudaf akka sagalin re murte fanna ken namutasisu masjido wan fin talayi muslima biyetti ke sa cufsisu bakattota sera alabi yetti senan jedaman gutummatti bi yetti ke sabasu fi mi awan daldaraf garabi yetti tgalfa manirratti dilada ibarar ka soddomisha mursi su kan nen jedanif kan nen broto de famajira wal magalat yero amma kana addunyarratti partilen ilalcha siyasa gam mirgale lisan kan nen conservatives jedaman filannole gegge saman ke sat edumullata jiru fakkenya fa united states ke sat dorgommi change fatani president donald trump taita qabatani jiru Britain kees sochi safut chichitota yokanimmo sabbontota guddatu jira Faransa kees satis akmanar mawritu dubbadde ka parti mirgale listo tarra dorguman Marine Le Pen injifachur abatani yu rifatu guddaw mani turan kana maltu fide garelen sabbonumma tichichani fidandi siyasa mirgale lisan akkam tichimani mullachu jalqaban as United States kuta Virginia kajiru Global University hayu farasama siyasa Barsi Sakatan, Dr. Alamayo Birru, telefon andu bisenjira.
Akwa beknu edda waransi kabbanan nige amu, Cold War je amu edda abate tijal kabeen. Ideology je chudan de nyammayro amahanati globalism kanji amu. Kinimo adunyomsu, yada adunyomsu, adunyan adunyomsu, tu balate jira. Nyomsu nku nega maali a komunizmi edda bade moame edda jameti boda. Dinagde bifato ko qabu dinagde capitalism yan ofa mo dunya ke satti guddisu dagaksu demokrasi bi hunduma ke satti akkan bikide guddatu gochu motumoni wara demokrasi ambulun kun mo wolin hojjitani wolin guddachu wolin bushu hanji amu gara to kuma sanatti kan ademsisu wan kana ijaru ya lama ture yero sanati jalkabe kana rakan ke e yero harra kanatti wal antum man capitalism biyon duma ke zettu dagage e nyuma biya e nyuma sabonu ma sanati sudani e nyuma adunyuma sana ada pop music wokin sumo ada coca cola ugu ok mcdonald je amit be kama kana ke sette ga olantuma america tu calaki sejira adunyom su kana ke sette ega kanani tu jirut mo adunyom sun kuni bim hambiras mo horat isan kani kana ke sette qarra guddechu olba u argataniti waraka brexit je amani waraka brazil fa russia fa china fa kan keessatti guddatanii dinagdee isaanii dagaagsuu danda'anii jecha. Inni kun egaa amma ta'e tokko warra weessii kana keessatti ekonomii irratti waan fide qaba. Keessumaa edda ekonomii kiraayisisiin Ameerikaa 2007 edda ga'eeti jalqabe biyya keessatti hojii dhabuu ekonomiin kufuu fideera. Kanarraa kan ka'es immoo giloobaalizmiin kun biyya addunyaa hundumaatti dimokiraasiin facaasa jechuudhaan harka isaa keessa gashee qaraansa adda addaa oofeera. Kan akka Iraaq, Afgaanistaan, Siiriyaa, Liibiyaa kana kan keessatti warri weestii kun dimokiraasii bal'isuudhaaf isa jedhuudhaan keessa galanii waraansa kana oofaniiru. Achirraa teega gaafa waraansi kun hammaacha adeemu baqattoonni biyya sanaati gara weestiitti miliyoonii angala'uun isaanii uummata kun akka inni kanaan liqimsamu gochaa dhufe namni egaa kana ekonomiin kufaatii isaallee kana duukaa waliin qabsiisee ilaaluutti ka'e. Kanarraa kan ka'e giloobaalizmii irraa gara ofitti deebi'uutti akka adeemu godheera jedheen an hubadha. Kanarraa kan maddu anatti fakkaata.
Isaanuma biyyootuma gama lixaarraa yaadawwan kaan yaadawwan biyyoota biroo wajjin walitti dhufanii yaada addunyaa babal'isuu sana keessatti eenyummaa isaanii mul'isuutti yeroo deemaa jiran kanatti yeroo biyyoota hin guddatiin irraa dinagdeen adda addaa babal'ataa guddataa dhufe biyya isaanii keessatti mul'achuu jalqabummoo sana ofirraa deebisuutti gara galanii jechuudha akka manaa ibsitanitti.
Akkasidha. Waan ofii biyya diidaatti facaasan sanatu deebi'itti galagale jechaani waraansa biyyoota xixiqqaa keessatti oofame baqattoota akka biyya kanatti dhufan godhe. Mootummaan tokko tokko immoo giloobaalizmii kanatti liqimsamnu jedhee kan faccise achirraati kan ka'e immoo warra baqattoota kana duukaa teerorizmiin biyyoota warra weessii kanatti shororkeessaan akka malee guguruddachaa dhufe akka biyya Faransaayitti argine akka Ameerikaatti argine biyyoota baay'eetti argamaa dhufe irraa kan ka'e shororkeessaan akka malee guddate. Kana qofaa miti hojii dhabuun unemployment rate'iin akka malee guddate kiraayisiin ekonomii guddatu. Kun giloobaalizmii irraa addunyoomsuu irraa kan nutti dhufeedha jedhamu irraa deebanii hubachuu irraa kan madde'aa jedheen an fudhata.
Garuu amma Faransaay keessatti gidduu kan akka garreetti gareen sabboonota yookaan immoo safuu duraatti cichan paartii sanarraa akka dorgoman dubartiin Mariin Lepen jedhaman ni moo'u jedhamee hedduu sodaatamaa ture yoo mo'an. Faransaayin gamtaa Afrikaa keessaa baasuu baqattoota irratti ilaalcha gaarii hin qabanii baqattoonni seeraa ala ta'an akkuma Ameerikaa keessatti jedhamaa jiru biyyattii keessaa akka ba'an taasisu mi'a biyya alaarraa biyyattii keessa galutti dilaala aga 35 ol dabalu jedhamee hedduu sodaatamaa ture. Garuu injifachuu hin dandeenye Lepen kan injifatan nama yaada madaalawaa yookaan yaada gidduu galaa qaban inumaayyuu akka dhuunfaatti dorgoman kan jedhaman. Ka bara dabre siyaasa keessa seenan nama Emmaanuel Maakiroon jedhamani akkamitti safuutti ciccitoonni kun injifannoo argachuu dadhaban.
Kuni dhugaa dubbitti nama dinqunsatti hin jiru yeroo gabaabaa keessatti warri akkas sabboonaa ta'anii raayit raadikaal harka 35 filatamuu danda'uun injifannoo guddaa jedhanii hubanna. Maalii fi yeroo gabaabaa keessatti guddina dhufedha kuni. Kanaaf kun waan nama naasisu waan nama sodaachisu amalee pirezidenti Maakiroon giddugaleessa kan ta'an moo'uun waan nama gammachiisu baay'ee hin qabu jedheen hin fudhatu. Dhugaa ammoo yeroo isaatti kuni Awurooppaan Yuuniyoonis addunyaa guutuus dhiphuu guddaa keessa gashee ture. Addunyaa guutuutu World Political Order kan jedhamu sanatti geeddarama kan jedhu sodaatu jira ture. Maalii fi humni karaa Raashaa sana jira asti immoo Doonaald Tiraampitu jira. Isaan kun irree walaantummaa kan leellisan kun walaantummaa godhatu kan jedhamu sodaatu jira ture. Kanaafuu harka 35 mo'achuun mataan isaa injifannoo guddaa warra raayit raadikaalis jedheen fudhatan.
Lepen injifatamuun ammam bu'aa guddaadha gamtaa Awurooppaadhaaf. Ammam jabaachuu danda'a gamtaan Awurooppaa kana booda.
Kun beekamaadha. Faransaay keessumaa gamtaa Awurooppaa keessatti handhuuradha jechuu danda'ama. Ekonomiyaanis haa ta'u siyaasaanis waan kana jalqabanii dagaagsanii guddisanii as geessisuudhaaf seenaa guddaa qabu. Gumaachi isaanii gumaacha guddaa. Ingiliziin kana keessa ba'anii jiru Brexit jedhamee ba'amee jira. Great Britain keessa baateetti. Inni sun mataansaa madaa guddaa uumeera kan keessa dandamate kan hin baane tokko ta'ee jira. Kanarratti Faransaayitu ba'eera ta'ee hammeenyi isaa Awurooppaa qofaaf hin ta'in addunyaadhaafuu baay'ee balaa ture jeenin fudhata.
Mee as keessatti qoodaa Raashiyaa ilaallu? Raashiyaan yeroo dabre yeroo Yuunaayitid Isteetsi keessatti filannoon geggeeffame akka harka keessa galfatte dhagaamaa jira. Doonaald Tiraamp injifatan dhiibbaa gootetti ka jedhudha. Ammallee dubbiinsaa xumura hin arganne falmii guddaatu jira. Akkasuma Faransaay keessaarraa harka qabdi jedhamaa jira. Yeroo dhaabbii Raashiyaa kana ilaallu Raashiyaan ammaa kaadeggeraa jirtu akka warri safuutti cichan warri sabboontotaa warri biyya keenya jedhan gootota biyyaa warri jedhaman akka injifatan waan barbaaddu fakkaata. Pireezidaant Puutin kanaaf waan humna isaanii bobbaasanii jiran fakkaata. Raashiyaan maaliif warra sabboontotaa irraa fedhii qabaadha?
Dimokiraasiitu farra Raashiyaadha. Kanaafidhaan kun ta'u maaliifii akkuma beeknu Raashiyaan Yukireen keessa waraansa galuurraa kan ka'e warra weestii irratti tumatanii ekonomii keessaas haa ta'u maal keessaa baasanii jiru. Inni kun isaanii fi hamaadha. Ammaa fi kanaaf warra weestii jedhaman kana poolitikaan facaasu yaada adda addaa akka isaan godhatan sana keessatti immoo Raashiyaa humneessuu humna akka inni godhatu gochuudha poolitikaan Raashiyaa yeroo ammaa kana. Warri sabboonaa hootuu dhalataniis balaa hambiraa fidanii dhufuu danda'u. Hammatti garuu addaan facaasuun sun Raashiyaan amma ta'e humna tokkootiin akka isheen fudhatama argattu waan godhuufidha. Iddoo hundumaa keessatti harka isaanii gashanii dimokiraasii lolaa jiru jechuudha.
Dooktar Alamaayyoo, kun biyyoota Afrikaaf maal jechuudha? Waan amma addunyaarra deemaa jiru kun gara kamitti deemaa jira? Maal jechuudha?
Karaa tokko warri humnoonni gurguddaan kun rakkoo mataa isaaniitti qabamanii warra hiyyeessaa kana nagaadhaan qofaatti dhiisuu danda'anii carraa tokko ta'uu danda'a. Humna of keessaa qabaniitiin akka isaan gar tokkotti guddatan gar tokkotti citaniif isaan gargaaru hin mala. Garuummoo karaa biraa immoo hariiroon jiru waan cituu danda'u miti. Kanarraa kan ka'e humnoonni mootummaan akka Doonaald Tiraamp kun warri karaa mirga adeeman kun hoo humna guddaa go'atanii dimokiraasiin amma ta'e tokko biqiluuf yaalu irra biyya hiyyeessaatti akka hin biqille waan godhuu fi abbaa hirrummaa hin dagaagsaa kan jiru sodaan jiru.
As Virginiyaa kan jiru Global Yuunivarsiitiitti ayyuu barsiisaa falaasamaa Dooktar Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isin egaa galatooma.